Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Jau kurį laiką tradicinę mediciną papildo įvairios terapijos – žirgų, delfinų, terapija su šunimis, o štai Vilniaus universitete ruošiama jau antra laida dramos terapijos specialistų. Ką ir kaip gydo dramos terapija, apie tai šiandien pokalbis su psichodramos specialiste, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos ir režisūros katedros lektore, teatro ir retorikos mokytoja eksperte Vida Lipskytė. Sveiki.
Labą dieną.
Sveiki. Na, įvairios terapijos šiandien išties yra labai populiarios, tačiau tikiu, kad yra žmonių, kurie šiandien apskritai pirmą kartą išgirdo tokią sąvoką kaip dramos terapija. Ar tai yra kažkas pakankamai naujo Lietuvoje?
Tai yra visiškai nauja Lietuvoje. Ir šiemet pavasarį, prieš kiek čia kelias savaitės, mes išleidome pirmąją laidą magistrantų. Dabar Lietuvoje yra šeši kvalifikuoti dramos terapijos specialistai, ieškokite jų.
Gerai, tai papasakokit, kas tai yra ta dramos terapija, na, ką ir kaip ji gydo, jeigu apskritai galima čia vartoti šitą žodį gydo?
Gali vartoti, nes galbūt jinai negydo tiesiogiai, bet kai žmogus yra geroj savijautoj, jis gyja geriau. Taigi, dramos terapija yra viena iš keturių pasaulyje pripažintų menų terapijų. Yra dailės terapija, muzikos terapija, šokio judesio terapija ir dramos terapija. Pagal visą tą kvalifikacijos standartų dokumentų apibūdinimą yra tokia. Unikali psichoterapijos forma, kurioje kūrybiškumas, žaidimas, judesys, balsas, pasakojimas, dramatizavimas ir atlikimo menas užima pagrindinę vietą terapinėme santykyje. Tai yra veiksmo metodas. Sukuriama saugi erdvė dalyviui, kurioje jis gali pasakoti savo ar išgalvotas istorijas, kuriuose jis gali repetuoti norimą savo kažkokį santykį naują, kurioje jis gali kurti vaidmenis, kurių trūksta jam gyvenime, nes visi mes turim daug vaidmenų gyvenime, kurioje jis gali būti laisvas, būti spontaniškas, atviras ir kitą kartą atrodo, kad lyg tai ne visai apie save, bet išeina vis tiek apie save.
Na gerai, gal jūs galite pailiustruoti pavyzdžiais, ar ne? Sakot, mes kiekvienas turim daug vaidmenų, ar ne, gyvenime ir tarsi ne visus juos išpildom, teisingai suprantu. Pailiustruokit, na, kažkokiais pavyzdžiais, kad būtų suprantama, apie ką kalbama.
Nes iš tikrųjų, Eglė, jūs esate laidų vedėja.
Na taip.
Bet jūs esat kažkam kaimynė. Jūs esate dukra, jūs esate, nežinau, turgaus prie šitą pirkėją, praeivę. Ir jeigu jūs visur vaikščiosit kaip žinių vedėja, tai gali blogai baigtis. Ir čia yra tie mūsų vadinami socialiniai vaidmenys. Yra netgi sakoma, va, tie dabar madinga žodis, perdegimas.
Taip.
Jeigu žmogus bus įvaldęs daug socialinių vaidmenų ir labai sėkmingai pereidinės iš vieno vaidmens į kitą, perdegimas jam negresia. Bėda yra ta, kad mes su savo tuo vienu atidirbtų vaidmeniu einam per gyvenimą ir grįžtam namo. Atsimenu, kaip aš pradžioj grįžau mokytoja ir ten pakėliau triukšmą koridoriuje, trys vaikai, katinas, viskas išmėtyta ir aš, ir atsimenu, vyras pakelia akis nuo kompo ir sako, o, mokytoja grįžo. Jo, va čia yra bėda. Ir va, dramos terapija, jinai moko tų kitų vaidmenų. Nebijot jų prisimti, tai nėra veidmainiavimas, nes kartais sako, o čia kaukės. Ne, tai nėra veidmainiavimas, tiesiog tu kaip mokytoja, kaip žinių vedėja, kaimynėje esi neįdomi. Jei reikia žmogaus, reikia moters, su kuria pasišnekėčiau.
Na taip, provokuojant paklausiau, kuo tai skiriasi, tarkim, nuo psichoterapeuto kabineto, kur lygiai taip pat gali išsipasakot, atsiverti ir pasidalinti įvairiausiam istorijom savo. Arba galų gale, juk nueini į teatrą, irgi tai yra savotiška terapija ir, na, gali žiūrėdama spektaklį, na, įsivaizduoti save viename ar kitame vaidmenyje. Kaip jūs tą paaiškintumėt?
Pas psichoterapeutą vyksta konsultacija. Tu šneki, jis klauso, užduoda klausimus, o čia, kaip sakiau, yra aktyvus veiksmas. Čia yra labai nedaug šnekėjimo, arba šnekėjimas visai liktai ne apie mane. Pavyzdžiui, paršiausias dalykas, aš neklausiu, kaip tu jauties šį rytą. Aš galiu paklausti, kokios spalvos yra tavo šis rytas. Ir žmogus žymiai atviresnis, kai jo klausi metaforomis, simboliais, kai įvedyva tokiu žaidybišku keliu.
Ar tie tokie užsiėmimai vyksta individualiai, ar tai vis dėlto toks na, vaidybinis užsiėmimas vyksta kažkokiose grupėse paprastai?
Gali vykti grupėse ir gali vykti individualiai. Grupė yra galbūt stipresnis dalykas, nes pati grupė gydo. Grupėje kaip veidrodyje, kituose žmonėse tu matai save. Grupės tarp asmeniniai santykiai yra tokie simuliuoti mūsų socialinio viso gyvenimo santykiai. Individualiai gali vykti, ypatingai, kad vis tik tai yra reabilitacinis reikalas, tai yra, kaip jau ir pati sakėjai, tas gydomasis santykis. Ir pavyzdžiui, žmogui esančiam galbūt prikaustytam prie lovos ar kažkur gali vykti individualiai ir gana sėkminga terapija.
Čia įdomų momentą palėtėt. Žinau, kad įvairios žirgų, delfinų terapijos vyksta na, žmonėms su negale, o kam dramos terapija paprastai yra taikoma? Na, kokius žmonės paprastai kviečia na, pagyti, jeigu galim tai pasakyti?
Visus.
Visi sergam?
Visus. Iš tikrųjų, aš kažkur net turėjau savo popieriuose susirašius, kur tai vyks. Kad dramos terapija yra veiksminga, čia jau Europoje atliktais daugiau nei 3000 tyrimus, kurie sako, kad menai gali reikšmingai paveikti profilaktiką, sveikatos stiprinimą, ligų valdymą ir gydymą. Ir dramos terapija yra veiksminga nerimo, depresijos, sutrikimų gydyme, šizofrenijos, potrauminių sutrikimų gydyme, sumažina stresą, sumažina autizmo simptomus, vėžių sergančių vaikams ir jų tėvams emociniai savijautai gerinti, psichosomatiniams sutrikimams, po priklausomybių gydymo, praeito kurso, va, to tokio kaip palaikymo grupė, labai va, būtent dramos terapija. Iš tikrųjų, čia tokia šyrito Facebook'o frazė, kad netolimi laikai, kai tu ateisi pas šeimos gydytojo skūsdamasis pilvo skausmais ir įtampa kūne ir tau vietoj vaistų pasiūlys šokio pamokas, pavyzdžiui. Taip.
Nuostabu.
Jo, nes vat, tas veiksmo metodas, kaip sakiau, tu įdarbini kūną, tu judi visų kūnų. Mūsų emocijos, traumos užstringa kažkur kūne.
Na,
kas kažkur yra. Ir čia tu jas išjudini, išlaisvinęs kūną, tu išlaisvini šitas emocijas.
Ką jūs paminėjot, visą tą grupę žmonių, ar ne, na, sergančių depresiją, priklausomybę, jie šiaip paprastai būna uždari ir nelinkę na, daug bendrauti, o čia jūs kalbate apie tai, kad žmogų tarsi išstatote į sceną ir priverčiat jį vaidinti, kalbėti, judėti, kaip tai pavyksta, ar iš tikrųjų kiekvieną pavyksta prašnekinti ir na, pradėti judėti.
Niekas nieko neverčia, visų pirma. Ir jeigu tai, pavyzdžiui, yra grupinė terapija, tai iš tikrųjų kiekvienas dalyvis juda savo ritmu. Tau niekas nesako, kad dabar tu judėk taip. Ne. Ir jeigu aš sakau, pasivaikščiokit visiškai judesiais, kokiais tu gyvenime nevaikštai, tai iš tikrųjų tas depresijas sergantis žmogus iš pradžių vaikščios labai. Labai susitiręs. Bet matydamas, kaip kiti laisviau vaikščia kažkuriai po kažkurio susitikimo, nes vis tik tai labiau ne vienkartinis reikalas. Žmogus išlaisvėja, aš turiu pavyzdžių, kad buvo moteris serganti sunkia depresija. Vaikščiodavo visą juodai apsirengus, sėdėdavo, susitraukus ir sakydavo, man čia visiškai neįdomu, aš nieko nenoriu daryti. Po kokių 5 užsiėmimų jinai pradėjo būti empatiškesnė. Ji pradėjo bendrauti su grupės nariais. Ir buvo labai įdomu, kad kokiam 7 susitikime jie atėjo spalvotai apsirengus. Ir mes visi sakėm, o, tu turi suknelę. Ir, nu, tai yra. Tai vyksta, iš tikrųjų tai vyksta. Vėlgi mes turim visokių priemonių. Yra lėlytės, kaukės, yra medžiagos, karos, naudoja muziką. Ir, pavyzdžiui, va toks, kaip jūs sakot, rimtam žmogui ir su sutrikimu kokiu, duodi lėlytės. Na, mes visi norim žaisti. Čia užkoduota, žaidimas yra užkoduota žmogaus prigimty. Visi nori žaisti. Ir kai tu pradedi dėliotas lėlytės, matai, kaip žmogaus veidas pasikeičia. Staiga atsiranda kažkas tokio tikro. Ir jis pradeda čiupinėti pats tas lėlytės. Ir, pavyzdžiui, sakau, išsirink save. Iš visų lėlyčių, kas esi tu? Ir žmogus išsirenka, šypsosi. Susidėliok savo aplinką. Vat aplinkui, kas yra aplinkui tave? Ir žmogus pradeda žaisti. Ir tada išaiškėja, kad jis papasakoja daugiau negu ruošiasi. Nes kai tu pamatai tą savo pasaulį išdėliotą, nes tu, kai išneki, tu matai iš savo bokšto visus to žmonės, bet čia staiga tu lėlytėmis išsidėlioji.
Jūs paminėjot vieną sėkmės istoriją, ar ne, moteris, kuris sirgo depresija, rengėsi juodai po 7 apsilankymą, na, jau apsirengė kažkokią ryškę suknelę. Turim gal daugiau tokių sėkmės istorijų, aš suprantu, Lietuvoje gal jų labai daug neturim, bet gal galit pailiustruoti, na, užsienio kitų šalių pavyzdžiais.
Užsienio pavyzdžiais, neiliustruosiu savais.
Gerai.
Mūsų studentė, iš tikrųjų Lietuvoje nėra dar, nei tyrimų darytų, mes latos 6 mūsų žvaigždės padarys proveržį. Ir studentės turėjo praktiką magistro rašyme ir dirbo su neįgaliais žmonėmis, kurie yra turintis judėjimo negalę, cerebralinis paralyžius ir įvairūs dalykai. Ir va po šitų 10 užsiemimų žmonės pradėjo laisvėti, jau eigoj, pradėjo laisvėti. Kaip jie sako, mes buvom susitelkę į savo ligą, į savo negalę, į savo tą nelaimę. Ir čia staiga tau siūlo žaidimą, tau siūlo kūrybą, tau siūlo jungt vaizduotę. Ir sako, aš atsitraukiau nuo savo ligos. Aš pradėjau žiūrėti save kaip į žmogų, kuris geba kurt. Ir ten va ta sėkmės istorija yra, kaip moteris parašė 90 eilėraščių.
Netgi
tai dabar yra leidžiama jos knygutė, jos eilėraščių knyga. Žmonės pradėjo tapyti, pradėjo suvinėti ir tai atitraukia nuo tavo problemos, liktai mes apeinam ratu, kad pasižiūrėti ją iš kitos pusės.
Esu skaičiusi, kad na, kitose šalyse dramos terapija gydomos įvairios istorinės traumas, na, tokios kaip holokaustas ar įvairių karų paliktos žaizdos. Jei reikėtų spėti, tai na, aš tiesiog įsivaizduočiau, kad įvairios istorinės traumos gydomos leidžiant tau teatro pagalbą suvaidinti ir pamatyti, išjausti ar ne, ir savo, ir to galbūt na, kitoj barikados pusėje stovėjusio žmogaus jausmus. Bet čia tik mano spėliojimas, gal jūs galėtumėt na, paaiškinti, kaip tos istorinės traumos iš tikrųjų gydomos dramos pagalba.
Labai teisingas jūsų spėjimas, nes iš tikrųjų yra pasikeitimas vaidmenimis. Toks metodelis pasikeitimas vaidmenimis, kai tu atsistoji, kaip jūs sakote, to kito žmogaus. Mes Lietuvoje dar esam neišsisprendę, taip vokiečiai labai stipriai sprendžia šitos dalykus. Jau pas juos praėjo turbūt šitas etapas, nes buvo laikas, kai jie labai, labai aktyviai sprendė šitos potrauminius, nes tai, kad tavo, jau čia sakysiu apie Lietuvą, tai, kad tavo prosenelių kartoj vienas nuėjo į miliciją, kitas į mišką, tai veikia tave. Praėjus 70-50 metų, kiek nori, tai tave veikia, tai veiks ir tavo vaikus, nes yra kažkokia paslaptis. Yra tos stigmas nekalbėti apie tai. Ir va čia tu gali pabandyti suprast, ką jautė tas žmogus, rasti jam pateisinimą tuo sunkaus laikmečio eigoj, rasti jam pateisinimą, kodėl jis nuėjo į tą miliciją ir kodėl šitas nuėjo į mišką. Ir kaip jie jautėsi, kaip va tie broliški ryšiai. Čia yra toks išveikimo metodas. Tu išveiki savimi.
Na taip, mes kalbėjom apie tai pradžioje, kad Lietuva dramos terapijos žingsnius žengia dar pačius pirmus, o gal galėtumėt paminėti pasaulio kitas šalis, kur plačiausiai taikoma ta terapija ir galbūt ji yra netgi jau kompensuojama valstybės ir galbūt kažkur ligoninėse ar senelių namuose yra taikoma.
Taip, pasaulyje jau yra susitvarkę su šito reikalu, Lietuvoje praktiškai dabar tik tai kuriamos darbo vietos ir visi tie finansavimai. Jie dar truputį stumdosi su sveikatos apsaugos ministerija, bet vyksta veiksmas, vyksta dialogas ir tikrai tai rasis, nes jau turime, nebuvo specialistų. Dabar jau turim specialistus ir vyks. Jeigu taip iš tikrųjų, dramos terapija, terapijos užuomazgos jau yra apie 20 metus ir čia toks židinys, sakykime, vieną įsivaizduokite, ten ir Freudas, ir Jungas, ir Moreno, ir jie bendrauja, ir jie mato tą gydomą žaidimo, aktyvaus veiksmo poveikį. Ten vyksta eksperimentai. Moreno sukuria spontaniškai teatrą. Ir va ten va tokia užuomazga, kaip sakyti, tie va sproginėjimai, fejerverkai, kurių kibirkštis ir įsiplieskė. Pati dramos terapija nėra sena terapijos rūšis. Pradžia turėtų būti 77 metai, kai Jungtiniai karalystai įsikūrė Didžiosios Britanijos dramos terapijos asociacija. Tada 79-ais Amerikoje ir va tos dvi šalys yra, kuriuose yra labiausiai, sakykime, išvystyta, labiausiai viskas sutvarkyta jau, nes nuo 79 metų vis tik praėjo laiko, ne? Dabar jau visoje Europoje yra ir studijų programos, ir ruošiami šitie dramos terapijos terapeutai, studijų programos skiriasi. Turbūt Lietuvoje, kadangi mes esame prie universiteto medicinos fakulteto.
Taip, mane tas labai nustebino, kad jeigu tu nori tapti dramos terapeutu, tu turi studijuoti medicinos fakultete. Iš tikrųjų, čia reikia daug medicinos žinių, norint būti šituo terapeutu.
Ir studentai gauna labai daug, ten yra pusė daktaro. Bet vėlgi sakysiu, tai yra galbūt ir rimtesnis toks pasiruošimas, nes mūsų studentai gali dirbti ir psichoneurologiniuose dispanseriuose, ir ligoninėse, ir sanatorijose, ir su klientais, kuriems tikrai, kurių yra diagnozės gana sudėtingos. O tas medicininis pasiruošimas, tai aš jums paskaitysiu, ką mūsų studentai mokosi. Tai yra ir klinikinė psichologija, vaikų ir suaugusių psichoterapija, biopsichosocialinė sveikata, reabilitacija, neurologija. Ir tiems, kurie ateina be medicininio pasiruošimo, nes čia magistro programa, čia yra jau po bakalauro, kurie ateina be medicininio ar psichologinio pasiruošimo, dar jie išklauso visą kursą menas ir sveikata. Ir kodėl tai reikalinga? Tai reikalinga dėl to, kad kai tu dirbi ligoniniai, sakykime, yra visa pilna reabilitacijos komanda, kurią sudaro ir gydytojas, ir slaugytojai, ir va tas terapeutas. Vyksta jų posėdžiai, vyksta jų ligos gydymo plano svarstymai. Ir dramos terapeutas dalyvauja kaip lygiavertis partneris, tai jis turi susišnekėti, jis turi suvokti medicininius terminus, jis turi šnekėti medicininę kalbą, nes tai iš tikrųjų tai nėra savyveikla, tai yra labai rimti dalykai.
Na ką, belieka palinkėti, kad dramos terapija ilgainiui būtų tokia pat populiari kaip žirgų ar delfinų terapija, kur žmonės, na, jau skundžiasi, kad labai mažai yra specialistų, daug didesnė yra paklausa negu pasiūla. Dėkoju savo pašnekovei ir primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo psichodramos specialistė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vaidybos ir režisūros katedros lektorė Vida Lipskytė. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.